U postavci posvećenoj kasnijim fazama srednjeg veka nalaze se predmeti kojima se dokumentuje svakodnevni život i duhovna kultura srpskog srednjovekovnog stanovništva. Prikazani nalazi nakita iz nekropola na termama u Čačku i Mrčajevcima i ostave novce iz Zablaća i Koštunića svedoče o načinu ukrašavanja, odnosno ekonomskim mogućnostima ovih populacija. S druge strane, ofanzivno, mačevi, buzdovani i defanzivno, pancir košulja, oružje, bliže ilustruje srednjovekovni način ratovanja. Privredne aktivnosti koje se tiču eksploatacije i prerade rude na planini Rudnik u okolini Čačka predstavljene su karakterističnim metalnim alatkama.